Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Mikkel Krause. I den her lille sommerserie taler jeg med nogle markante forskere, både prismodtagere og andre yngre og ældre, for at finde ud af, hvad der driver dem og hvad deres forskning kan bringe os eller har bragt af nye indsigter. I går kunne du høre historikeren Bertel Nygaard, som i begyndelsen af juni var vært for et seminar om Karl Marx' værk Kapitalen, for at fortælle om netop modtagelsen af det værk til forskellige tider her i Danmark, siden det udkom. I dag tager vi tråden op og ser tilbage på universitetsmarxismen, som den opleves af en af dem, som selv var med dengang i 70'erne. For hvad var de drevet af? Det taler jeg i dag med sociologen Susanne Possing om. Velkommen til videnskabsprogrammet Kraniebrud. Susanne Possing, du var med på det seminar, som blev holdt på Aarhus Universitet i juni i anledning af 50-året for den danske udgave af Karl Marx' Kapitalen. Den mange kender som Den Gule i 11 bind. Velkommen i Kraniebrud.
Tak skal du have.
Kan du ikke starte med, altså nu var det sådan, at seminaret det skulle udforske arven fra dengang. Men hvis du sådan skal sige det kort, hvad er det så især, der ligger i arven fra Karl Marx og Kapitalen?
Det er svært at svare meget kort på, vil jeg sige. Men jeg kan bare sige, for mit eget vedkommende har jeg det sådan, at da jeg kom på Københavns Universitets Sociologisk Institut i efteråret 69, og kom til at blive en del af hele studenteroprøret, der var det ikke længe før jeg også blev introduceret til Marxisk Kapitalen og gik med på alle de der læsekurser, og endte også med faktisk selv at undervise i Kapitalen og Grundtvigs i flere år. Det, der for mig var helt afgørende med den indsigt, det var, at vi fik en forståelse, en grundforståelse for noget af alt det, der skete om ørerne på os der i slutningen af 60'erne, hvor vi jo gjorde op med alt, der hed autoriteter og establishment og overforbrug, og hvad har vi? Og det kaldte på en dybere forståelse.
Og Susanne, jeg skal måske lige fortælle, at du blev magister i sociologi fra Københavns Universitet i 1977. Så du var med i den her bølge i 70'erne. Ja. Men kan du ikke lige prøve at fylde lidt mere på præsentationen af dig? Hvem er du ellers? Hvad har du lavet i dit arbejdsliv så?
Ja, altså, jeg er jo kvinde, og det har ikke været uden betydning, når jeg starter med at nævne det. Så er det ikke, fordi jeg vil nævne noget banalt, men det er, fordi det er ikke uden betydning for det forløb, jeg har været igennem i de der 50 år siden eller mere. Jeg har haft et meget dobbelt forhold til det der med at gå på universitetet. Jeg ville det meget gerne. Jeg var videbegærlig og nysgerrig og politisk tænkende ung pige, der kom ind fra Kolding. Men ret hurtigt kunne jeg også mærke, at der var noget galt ved den der opholdhed, der var forbundet med universitetet. I de første år der betød studenteroprøret jo, at vi gik i gang med det, vi kaldte fagkritik, hvor vi tog fat i al den der borgerlige sociologi og borgerlige økonomi og de gængse traditioner og prøvede at se på, hvad er det egentlig for en funktion, de videnskaber har i det her samfund. Og det blev jeg meget optaget af. Og det har så betydet, at jeg personligt, der er mange andre, der har kunne gøre det på en anden led, men personligt kunne jeg ikke finde ud af at blive en artig forsker eller en artig embedsmand, som jo ligesom var det, der lå i kortene for os.
Men hvad kom du så til at arbejde med?
Ja, så i de første år, der var jeg på universitetet, ikke? Og jeg fik et kandidatstipendium, ikke? Og jeg arbejdede med kvindelige livserfaringer og kapitalisme og sådan nogle ting der. Men jeg tror måske også, at den øgede konkurrence om stillinger på universitetet der i slutningen af 70'erne, fordi der begyndte det at blive meget mindre let, end det havde været, gjorde, at jeg tænkte, nej, nu må jeg prøve noget andet. Så jeg prøvede lidt forskelligt. Jeg lavede fremtidsværksteder sammen med nogle andre, som introducerede fremtidsværkstedet i Danmark. Så har jeg i en årrække været ansat som videnskabelig medarbejder og redaktør på Kvinfo. i begyndelsen af 90'erne, hvor jeg havde meget stor glæde af at arbejde med at prøve at gøre diskussionen om køn og kapitalisme og kultur mere bred. Så kom jeg til et punkt, hvor jeg synes ligesom, at nu havde jeg været der, og blev så ansat som politisk rådgiver hos Mellemfolkeligt Samvirke, hvilket betød, at jeg skulle arbejde i de der mange lande i det østlige og det sydlige Afrika, om hvordan kunne man sørge for, at hensynet til kvinders liv og muligheder og rettigheder blev reflekteret og taget ind i det bistandsarbejde, der blev lavet. Så det har jeg så arbejdet med sidenhen.
Og hvis vi spoler filmen tilbage til dengang i 69, da du startede på Københavns Universitet, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre lidt mere om, hvor du selv var, hvis vi skal placere dig i det landskab, hvor den danske oversættelse af Karl Marx, Kapitalen, landede og satte sit aftryk. Hvad var det, der skete i de år, da du begyndte at studere?
Altså, jeg kan godt lide at kalde de der første år et stort eksperimentarium. Fordi det, der jo skete, da 68 vælter ind over verden, ikke, og også så Københavns Universitet, det er jo, at vi alle sammen er, vi opfatter os, og det gjorde jeg også, som en del af en stor, ny, kollektiv bevægelse. Alt var muligt for os. Vi kunne definere vores studie selv, vi kunne ansætte lærerne selv, more or less, og herunder kunne vi læse Kapitalen. Og jeg blev meget optaget af det. Jeg tror, jeg har sådan en eller anden meget teoretisk... Hvis jeg havde levet i en anden tidsalder, så tror jeg, jeg var blevet sådan en eller anden polyhister-agtig noget. Jeg synes, det var meget interessant. Men det, der jo var kendetegnet, også for tiden, det var, at samtidig med, at vi var en stor bevægelse, så var der forskel. Og den forskel, den handlede blandt andet om, at mændene, de stod jo parat til at overtage, fordi de var jo på hjemmebane. Det var deres legeplads at holde taler og skrive oplæg og organisere. Mens vi kvinder, vi kom jo fra privaten og fra en opdragelse. Ganske vist skete der noget der i slutningen af 60'erne, som blandt andet gjorde, at jeg anså det for selvfølgelig min ret at være med der blandt mændene. Men det var ikke nogen selvfølgelighed.
Men vil det sige, at det mest var en mandeting, også det her med at læse og bruge og diskutere ud fra Karl Marx og Kapitalen? Altså det var noget, du og I som kvinder skulle erobre og kæmpe jer til?
Ja, det kan man godt sige. Altså vi var alle sammen med på de der kurser, men selvfølgelig var det mændene i starten, der var ligesom underviserne, og de var lidt ældre end os andre. Men jo, det var det. Det var ikke, nu, jeg tror, jeg var heldig, fordi at jeg allerede fra min gymnasietid havde været optaget af filosofi og den slags, men det var ikke nogen given ting. Altså, det handlede jo om samfundsøkonomi, internationalisme, teoriudvikling, begrebsbestemmelse, what have you. Det er ikke nogen historisk se særligt typisk kvindelige områder. Og så det betød, at der skulle kæmpes. Men det er den ene ting. Den anden ting, det var, at vi var jo også del i en bevægelse, som handlede om, at nu skulle vi netop være der. Men hov, hvordan gjorde vi det? Fordi vi kom jo som den der pæne pige, der skal tage hensyn til andre og være sød og se godt ud og ikke tale for højt og i hvert fald ikke blive vred. Og selve det der med at tage ordet, for eksempel, det var, kan jeg huske tydeligt, det var ikke let.
Men en ting er jo jeres indre modstand imod sådan at stille jer op på en piedestal. Ja. Skulle I også kæmpe med mændene om at fortrænge dem fra den samme piedestal?
Ja. Det korte svar er ja, og det lidt længere, det er, at det var jo sådan, og der er jeg ligesom, så kommer jeg nu ind på den anden side af det der eksperimentarium, at de her mænd, som jeg antydede før, de var jo vant til at have scenen for sig selv. Det var deres legeplads, hvor pigerne, kvinderne, jamen vi var sådan nogen, der var kærester, og som var søde og sjove at snakke med på gangen, eller også var vi dem derhjemme, som lavede mad og gjorde ved, ikke, og dem, der havde børn, puttede dem og sådan. Men skulle vi nu også være med til at diskutere, hvordan kapitalen udvikler sig, og statens rolle var for noget. Det var ikke så indlysende for de herrer.
Men hvordan kom det til udtryk, hvis I for eksempel var uenige med dem?
Ja, altså, det kom jo til udtryk på mange forskellige ledere. Selv har jeg oplevet at sidde i redaktionen af tidsskriftet Courage, som var et af kapitallogikens, hvad skal man sige, sejre og steder. Der foreslog jeg på et tidspunkt, at vi skulle oversætte, og jeg ville gerne selv sammen med en kollega skrive en kommentar til en artikel om fagforeningernes rolle. Det var ikke spor let, fordi, og det var, tror jeg, var en blanding af det indholdsmæssige, og fordi det var mig. Nemlig, at den artikel antydede, at man under den nuværende kapitalisme faktisk godt kan lave en kritik med udgangspunkt i, at der er nogle muligheder for faktisk at støtte fagforeningerne i en lidt anderledes kamp, end det, som den rigtige kapitallogiske analyse antyder, nemlig at fagforeningerne, fordi man kæmper for lønnen, så er man ligesom revenukilde bevidsthedens bærer, som vil man næsten per nødvendighed handle reformistisk. Kan du følge mig?
Og det er den gamle diskussion om revolution eller mulighed for små forandringer nyk efter nyk, som stikker hovedet frem her også.
Ja, det er det. Det, der så skete, det var, at jeg var enig med de dominerende i redaktionen om, at ja, der er et problem her.
Så du var revolutionsholdet, eller?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg var på det hold på den måde, at ånden og linjen i Courage, det var jo, at det var vigtigt, at vi læste og forstod kapitalen og for at forstå, hvad det egentlig var, der foregik, ikke bare på samfundets overflade, men i dybden. Og dertil krævedes det kritikken af den politiske økonomi. Og den forståelse var vi fælles om. Der, hvor vi ikke var enige, det var, at hvor jeg ligesom sagde ja, men det er jo ikke ensbetydende med, at vi ikke godt også må kigge efter muligheder for, hvilke modstandslommer den samme kapitalistiske udvikling avler. Og der var den her omtalte fagforeningsartikel et eksempel på, at det var nogle tyskere, der havde skrevet den, og de havde faktisk fulgt nogle fagforeninger. De var aktive også i det der, i de kampe. Og der brød man sig ikke om blandt dem, der ligesom sad på flæsket på Courage, at det skulle man ikke fedte sig for meget ind i, de der ting. Det vigtige, det var at ligesom, jo, de endte også med, jeg endte med at få lov til at bringe artiklen. Det var i orden, hvis man ligesom kunne, som de sagde, rense grundlaget. Du kan næsten høre det. Rense grundlaget for diskussionen af, hvordan revolutionen nu udvikler sig.
Men det lyder som en vældig hurlum hej om den rette tro, snarere end egentlig noget, de fleste kunne genkende som en virkelighed, de selv havde del i. Altså hvis man er lønarbejder, ser man vel ikke sin fagforening som et redskab for kapitalismen?
Nej, det er rigtigt. Og det var jo i høj grad også nogle lukkede miljøer og nogle meget teoretiske diskussioner. Og det var derfor, at jeg blev så glad for mine tyske venners artikel der, fordi der så jeg nogle sprækker til, at det her det faktisk også kunne handle om. Du må tænke på der i midten af 70'erne, der var der jo altså faktisk pres på lønningerne i Danmark. Reallønnen, den var ved at blive udhulet, ikke? Og der var kampe i gang. Men derfor kunne vi jo godt være med til at diskutere, hvad er mulighederne her? Og det var der, hvor mine mandlige kolleger, de kunne godt have en saglig diskussion om sådan nogle ting her, ikke? Men når det var mig, så startede det sådan her, jamen Susanne, du kan da nok se. Kan du høre forskellen, ikke? Eller, ej, men det kan du da ikke mene, Susanne. Ikke? Hvorfor skulle jeg nævnes ved navn? Hvorfor skulle jeg tales ned til? Hvorfor var det sådan, at de ikke bare kunne Da det endelig endte med, at den artikel så skulle bringes, så blev der lavet en leder. Var jeg med til at skrive den leder? Om en artikel, jeg selv havde forberedt og skrevet kommentar til? Nej. Og det var en måde at lukke munden.
Men hvad sagde de til dig, når du outede dem for den her patroniserende i deres reaktioner på det, du lagde frem, eller det, at du ikke skulle være med til at skrive lederen, der rammede din egen artikel ind i det nummer af Courage?
De reagerede ikke. Altså, jeg prøvede flere gange, sådan ligesom bare, du ved, at svare igen. Eller,
hvordan reagerede de på en kritik af, at de ikke var mere i overensstemmelse med de lighedsidealer, I vel var fælles om?
Jo, men de mente ikke, at det var tidsskriftets opgave, det der. Og det, de kunne finde på at sige, det var, at der er et eller andet her, du ikke har forstået. Og så prøvede jeg at svare ved at sige, nu skal jeg forklare dig. Og så nævnte jeg navnet, for ligesom at bruge deres egen metoder mod dem. Sådan så selv du kan forstå det. Og det prøvede jeg mig faktisk ikke om at argumentere på den måde, fordi jeg synes, jeg kan selv mærke det nu, ikke? Det er, der har jeg også påtaget mig en lidt paternalistisk rolle, ikke bare for overhovedet at få lov til at være der. Men det var ligesom betingelserne, ikke? Nogle gange tag jeg også bare stille og lod blikket gå rundt i lokalet, prøvede ligesom at sige det på den led, ikke? Det var så stærk jeg var.
Hvis vi lige vender tilbage til Karl Marx og Kapitalen og hele den her universitetsmarxisme, som udsprang af det, men jo også fandt ud mange andre steder end i lige præcis universiteterne. Altså, kan du prøve at beskrive, ja, hvilken betydning bogen og de tanker havde for jer, der hvor du var, på sociologi og på Københavns Universitet?
Altså, jeg synes, at det mener jeg stadigvæk, at den indsigt, som Marx leverer i alle de her bind, det er jo mange indsigter, men grundlæggende selve dette, at vi lever i et samfund, som er styret af en tvang. En økonomisk tvang, som viser sig, måske som noget helt andet. Den viser sig som en lighed, måske tilsyneladende lighed mellem arbejdsmarkedets parter, eller det viser sig som en kvindefrigørelse dengang. Men i virkeligheden var det ikke ret meget andet, end at der var kommet en hel masse kvinder ud på arbejdsmarkedet. Det var det nye. Jo, vi havde en rødstrømpebevægelse, jeg har også beskrevet lidt min egen del, ikke? Vi havde vores kampe, men grundlæggende er det kapitalen, der har det her behov for hele tiden at vokse. Og det sætter sig i gang igennem på måder, som vi ikke lige kan se sådan. Og der opfatter jeg Marx's kritik af den politiske økonomi som grundlæggende en kritisk undersøgelse af samfundet. Og det er også det, jeg mener, vi kan bruge i dag.
Du lytter til Radio 4 og til videnskabsprogrammet Kraniebrud. Jeg hedder Mikkel Krause, og her i sommerens løb, der bruger vi tiden på blandt andet at fundere over, hvad det er, der driver og har drevet forskere og videnskab til forskellige tider og i forskellige retninger. Og ikke mindst, hvilke erkendelser det har givet os. I går, i dag og i morgen genbesøger vi Karl Marx' værk Kapitalen og universitetsmarxismen, som især foldede sig ud på danske universiteter i 1970'erne. Du kan komme med her i Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud. Fredag den 11. juni var jeg nemlig inviteret til Karl Marx seminar på Aarhus Universitet i anledning af 50-års jubilæet for den bog i 11 gule bind, som mange akademikere havde stående på deres reoler. Jeg taler i dag med Susanne Possing, som læste sociologi på Københavns Universitet dengang, og som jeg mødte på det omtalte Karl Marx seminar. Mine forældre havde også den her bog stående. De var universitetslektorer begge to, og der var jo 11 bind. Det var tør kost, og spørgsmålet var, hvor mange af de her mange mennesker, som havde de bøger stående i deres bogreol, som egentlig fik læst dem. Fik du læst dem alle sammen? 11 bind?
Ja, men jeg læste faktisk ikke så mange af de gule bind. Jeg læste det på tysk. Jeg læste de 3 bind.
Det er så endnu mere imponerende, kan man sige.
Ja, men det sjove er, at jeg opfattede det overhovedet ikke som imponerende, fordi jeg elskede sprog, Og når, hvis jeg sammenligner, hvad Marx skriver på tysk, og de oversætter, jamen altså, det tyske sprog, det kan noget med nuancer og spidsfindigheder, som kommer bedre frem. Så det var en leg for mig, vil jeg sige.
Du har også sagt, at det her med at læse Marx i den tid, det skyldes også de forandringer, som allerede var i gang i samfundet, men som på mange måder fik næring af den her marxistiske analyse og kapitallogikken og hvad det ellers hed. Og at det faktisk ikke bare var noget, der hjernevaskede folk, sådan som man ofte fremstiller det i eftertiden.
Ja, det kan jo være svært at argumentere med, hvis man holder fast i det synspunkt. Og vil jeg så tilføje især, hvis ikke man har læst Marx. Fordi at så vil man vide, at der er faktisk tale om en meget, meget grundig analyse af nogle grundlæggende betingelser, og det er en historisk affære, det her det handler om. Ikke? Det er ikke noget en gang for alle. Men det der var, det er ligesom det givende, det var, at vi kunne, jeg som kommende sociolog og vi som kritiker, vi kunne bruge Marx's analyser som rettesnor, og som noget, som vi kunne arbejde videre med, til de faktiske analyser, om det nu var fagforeninger, jeg snakkede om, eller som jeg selv senere begyndte at arbejde med kvinders livserfaringer i arbejde og hjem og i livshistorie. Det viste sig jo så, at i kølvandet på hele den der læsning, så var der jo altså sociologer, socialpsykologer, økonomer, antropologer rundt omkring i verden, og jeg var især orienteret blandt sydover mod Tyskland. Og der fandt jeg altså inspiration blandt folk, som også var inspireret af Frankfurterskolen, af Dorne Horkheimer, til at kunne arbejde med de her problemstillinger.
Men ja. Når vi ser tilbage på den tid, hvad tænker du om eftertidens billede af Marx, sådan som det oftest bliver tegnet i medier og andre steder?
Ja. Munkemarxister og universitetsmarxister, begrebsesegese, og det har ikke noget med virkeligheden at gøre, alt det der. Jeg vil sige, at der er jo lidt om det. Der er jo faktisk noget om det, fordi ikke mindst i Danmark, lidt anderledes synes jeg i Tyskland, som, hvor jeg også har fulgt diskussionerne, der udviklede der sig nogle vældig teoretiske slagsmål blandt forskellige dele af dem, som læste Marx. Ikke? Og de kunne godt, hvis ikke man var meget med og meget tekstnær, tage sig meget verdensfjerne ud. Blandt andet fordi, at en stor del af det havde et meget, meget germaniseret sprog, fordi vi skulle tilegne os det der. Også alle dem, der skrev om betydningen af Marx, skrev i høj grad også på tysk.
Men hvad vil det sige, et meget, meget germaniseret sprog? Altså, giver det en særlig hård tone i debatten? Eller?
Ikke i sig selv, men det giver en meget teoretisk tone. Altså, det tyske sprog er fuld af substantiveringer. I stedet for, at du har nogle verber ind til at gøre det lidt mere levende, ikke, så er der masser af den slags ord. Ikke? Og for at komme ind og forstå, hvad var logikken, hvad var drivkraften i kapitalens akkumulationstvang, og den måde, kapitalen underlægger sig det levende arbejde og alle vores livsformer, der var sprogbrugen altså noget højloftet, vil jeg sige. Ikke? Og også når jeg ser på noget af det, jeg selv har skrevet dengang, så kan jeg også sige, hallo, tal dog dansk. Men jeg ser det som, at det var en læreproces for os. Det er også en måde at tilegne os det der, ikke enkle stof. Det er den ene side af sagen. Den anden side er så, at de der mennesker, som ynder at gøre sig til over de der verdensfjerne universitetsmarxister, de havde og har jo også en anden dagsorden. En dagsorden, som hedder, vi vil ikke høre på kritik af dette bestående samfund. Nu har vi det lige så godt, eller vi kan i hvert fald ikke se, hvor det skal føre hen. Vil I være så venlige at lukke i? Måske fordi de et eller andet sted, det er set nu fra i dag, jo godt kunne se, at vi havde faktisk fat i den lange ende i visse spørgsmål. så skynder de sig at sige, ja, men altså, det kom der ikke noget ud af. Nå, det gjorde der ikke. Det gjorde der ikke. Der kom altså en vis form for pres på den danske velfærdsstat. Skolevæsenet, uddannelsessystemet i det hele taget. Rigtig mange ledelsesformer og sådan noget, er så og der så også under indflydelse af den tid, tror jeg.
Så det blev til rigtig meget andet end munkemarxisme og goldteori på universiteterne. Nu talte du før og også på konferencen om det her med kvindesag og kvindekamp, som du på seminaret var inde på, så den nærmest kunne blive fortrængt af den her fokuseren på Marx og Marx-læsningen. Hvad var det, der skete der? Altså, hvorfor var der ikke plads til kvindernes dagsordner?
Jamen, det har noget at gøre med, at ikke kun i og med, at vi læste Marx, men i det hele taget, i tiden, altså i den virkelige tid, der var utrolig meget fokus på arbejdskampe, på arbejdsliv, på arbejdsmiljø i 70'erne. Mens den anden side af tilværelsen, privatlivet, husarbejdet, reproduktion, altså hvor Marx snakker om et modsætningsforhold mellem produktion og reproduktion, så var det i høj grad produktionsforholdene, der var i fokus, og arbejdskampen og arbejderbevidsthed og hvad vi alt sammen kaldte det i 70'erne. Samtidig var der jo en spirende kvindebevægelse. Og der var vi så nogen, som i stigende grad synes, der er noget, der ikke hænger sammen her. Vi mangler noget, hvis vi kun taler om arbejdet. Og der begyndte vi så at sige, hov, hvordan kan vi læse Marx og ved hjælp af andre at se på det her modsætningsforhold mellem kvinderne, som ligesom er ansvarlige for husarbejdet, for kys og klap, og for omsorg, og for børnene derhjemme, og fandt så efterhånden ud af, det var ikke let, men det er noget af det, jeg selv har arbejdet med senere hen, i højere grad, ikke bare at få det med, men faktisk også forstå de modsætninger, der er på spil her.
Ja, du har fortalt, at kvinderne simpelthen vægtede den her økonomikritik anderledes end mændene, som måske mere steg på Marx-vognen. Det kunne godt få mig til at spørge dig om, som du læser Marx, udtrykker han sig så om lighed mellem kønnene og de her spørgsmål mellem mænd og kvinder og kvindernes rolle i samfundet og i samfundsøkonomien? Eller er han også, som de andre mænd, blind for det?
Jeg ved ikke, om vi kan sige, at han er blind for det, men han lever jo i 1800-tallet, ikke? Og det siger jo i sig selv noget. Men jeg hører ikke til dem. Der er feministiske marxister i dag, som siger, at Marx er fuldstændig blind på det der. Det vil jeg nu ikke sige. Men det interessante er, at for Marx var det jo produktionsforholdene, der var i centrum. Men det han faktisk også formår, og som ikke har været så fremme i den der feminist-marxistiske debat, men som jeg prøver at introducere ved at henvise til det, der hedder kvindernes dobbelte samfundsmæssiggørelse, som er under inspiration af Marx og folk fra Frankfurt og skole.
Det lyder jo virkelig også næsten som 1970'erne, der taler, men hvad vil overhovedet dobbelt samfundsmæssiggørelse sige?
Ja.
Udtrykt med rene ord.
Med rene ord, ja. Det vil sige noget så enkelt som, at i det kapitalistiske samfund, der skal vi alle sammen sælge vores arbejdskraft, okay? For vi skal alle sammen have et lønarbejde. Det er en tvang, der ligger der. Vi skal også overleve, vi skal have mad og spise og gøre ved. Det foregår uden for markedet. Det foregår derhjemme. Vores arbejdskraft sælger vi som løn. Men arbejdet, der foregår derhjemme, det er ubetalt. Hvordan hænger nu det sammen? Hvis vi ser på den traditionelle opfattelse af, hvordan Marx ser på det her, så siger man, ja, Marx taler om reproduktionen, altså husarbejder det derhjemme, med fokus på, at kvinderne skal gå derhjemme og sørge for, at manden han skal blive klar til at kunne gå ud og sælge sin arbejdskraft i produktion næste dag. Så arbejdskraftens reproduktion, yes. Men det, der ikke bliver set så meget på, det er, hvordan selve dette, at der er en hel sfære der, der skal tage sig af, er en nødvendig del for, at hele kapitalreproduktionen, for at det hele kan fungere. Ikke? Samfundet hænger ikke sammen, hvis ikke der er nogen, der føder børn, eller tager sig af kærlighed og omsorg. Blablabla. Men det er udgrænset. på den ene side, og på den anden side står det i et meget snævert afhængighedsforhold til resten ved hjælp af det der markedsformidling. Ikke? Og det betyder, at når vi kan tale om en dobbelt samfundsmæssiggørelse, det betyder jo så, at den kvinde, der skal vil begge dele, og sådan er det jo i dag i meget høj grad, ikke? Jamen så er du bundet ind i begge situationer. Ikke? Du skal finde en måde at omstille dig til begge verdener. På arbejdet går det hurtigt, og du skal leve op til bestemt tempo og produktivitetskrav. Derhjemme er der en helt anden tid. Der er nogle sammenstød der. Som hvem er det, der skal få de der modsætninger forenet? Det er kvinderne. Og hvad betyder det for deres forståelse?
Her på Radio 4 er vi i gang med det andet af tre programmer om Karl Marx og hans værk Kapitalen. For universitetsmarxismen i 70'erne var, da den gule 11-bindsudgave udkom for 50 år siden, en tiltagende bølge. Men hvordan forandrede bølgen og Karl Marx' tanker verden for dem, som var med på bølgen? Og hvordan blev det omsat til andet og mere end bare idéer? Susanne Possing var en af de få kvinder i den mandsdominerede frontlinje af marxister i universitetsmiljøet dengang. Når I må opfinde sådan et begreb som kvindens dobbelte samfundsmæssiggørelse, som på nogen måder kan lyde helt vanvittigt i dag, så er det simpelthen for at få et reelt oplevet problem i forbindelse med, at kvinderne kommer ud på arbejdsmarkedet og pludselig skal spænde over de to roller, både den, som ellers kun var tiltænkt manden hos Marx, og den i hjemmet med reproduktionen. Det reelle problem, det oplever man ud i virkeligheden, og så må man opfinde et begreb, der går op med Marx for at kunne tale med rundt om det her bord, hvor man diskuterer Marx? Eller hvordan opstår sådan et begreb?
Ja, altså det begreb er jo et teoretisk begreb, og det opstår i diskussion med andre feministiske teoretikere, som blandt andet, der har været en hel bevægelse, og den kører stadigvæk med noget, der hedder Social Reproduction Theory, hvor det har været magtpåliggende for de her med den dobbelte samfundsmæssiggørelse og præsentere det på den måde, at sige, at der er et modsætningsforhold her. Det er ikke bare tilfældigt. Og man kan ikke komme og sige, jamen det, nu vil vi gerne have, at kvinderne skal betales for det ubetalte arbejde derhjemme. Jamen, sådan spiller klaveret ikke under kapitalismen. Det vigtige er ikke det. Det vigtige er i højere grad at se på, hvad er det egentlig, det betyder for eksempel, lad os tage nogle af de der kvinder, jeg har arbejdet med i Afrika. Ikke? Der viser det sig jo som et resultat af det der, at kvinderne, som var bønder, ikke? I Zambia, Nicaragua og Honduras, de kommer fuldstændig uafhængige af hinanden op med de samme krav. De siger, nå, Verdensbanken, I vil gerne lytte til The Voices of the Poor. Nu skal vi fortælle jer, hvad vores stemmer siger. Og vi er ikke bare undertrykte. Vi er ikke bare sådan nogen, hvor husarbejdet er en byrde, som ellers ligger i politikken, som skal negligeres eller reduceres, ikke? Sådan så vi kan få kvinderne ud på arbejdsmarkedet. Den kører over hele verden nu også, ikke? Der siger de, vi ved, hvordan det er, både at være forsørgere og mødre og tage os af lokalsamfundet og de syge og de gamle. Vi har en erfaring, som vi vil bruge som udgangspunkt for at kritisere de her forhold. Det vil sige, at i stedet for, at vores regering laver fattigdomspolitikker, der støtter eksport, erhverv og eksportmarker, nej, så siger vi, fordi vi ved noget om, hvad livet går ud på. Så vil vi gerne bede om lokale markeder og en helt anderledes produktion, som er i overensstemmelse med naturen og sådan nogle ting. Og det gør jo en forskel, om man indtager sådan et standpunkt, eller hvad man nu skal kalde det de gør, ikke? Eller om man, som det er den moderne, også globale ligestillingssamtale, der siger, jamen, vi skal have kvinder i uddannelse. Ja, det skal vi også. Vi skal investere i kvinder, fordi de er gode at få på arbejdsmarkedet, og de er gode som forbrugere og konsumenter. Der kommer de her kvinder nedefra med et andet bud, som i meget højere grad minder, synes jeg faktisk, om nogle af de unge kvinder, som kører klimakampen i dag, som siger nej, som Greta Thunberg og Vanessa Nakate og Liana Mugerva fra Uganda, som jeg kender lidt til, som kommer op og siger, at de her klimaforandringer, de har gjort, at nu er kampzonerne nogle helt andre, end for eksempel dem, vi diskuterede i 70'erne, hvor det var arbejdskampen og arbejderklassens kamp og sådan noget. Nej, nu er det hele livsområderne. Jeg synes, de taler fuldstændig ligesom de der bønder i Zambia og Nicaragua. De siger nemlig, at det er kravene til livet. Hvad med vores børn? Kan vi overhovedet til os at få børn? Hvorfor skal vi overhovedet have det problem? Det skal vi, fordi I, som er kapitalismens fortalere, ikke sørger for at gøre noget ved det her klima. Fordi så har vi ikke noget liv, hvis ikke I sørger for at få reduceret på de der CO2-kvoter. Og det er nu.
Susanne Possing, jeg kunne godt tænke mig, at vi vender tilbage til universitetsmarxismen og 1970'erne. Og kigger lidt på det her med uenigheden om, hvad Marx egentlig går ud på. For der var jo lange diskussioner om den rette lære, og hvordan man egentlig skulle forstå det, Marx skrev. Blandt andet skelner man mellem den franske og den tyske skole. Men hvad var det egentlig, I var så uenige om dengang, hvis man sådan skal skære ind til benet?
Ja, det var jo mange ting faktisk, og der var heller ikke én tysk og én fransk skole. Men skidt nu med det. Noget af det handlede om forholdet mellem økonomi og politik. Det handlede om statens rolle i meget høj grad, hvor nogle af de der tyskere over for Althusser og andre ligesom sagde, jamen hov, pas nu på, at vi ikke glemmer, at den rolle, som staten har under den udviklede kapitalisme, i høj grad er dobbelt. Den er både at være fødselshjælper for, at kapitalismen kommer igennem sine kriser og kommer ud på den anden side. Og på den anden side skal vi jo også have sørget for, at et almenvælde og en arbejdskraft skal holdes i live. Altså den her dobbelthed, hvor de ville så mene, at nogen af dem, som du kalder den franske skole, havde en tendens til ligesom at løsrive den økonomiske udvikling fra kritikken af, hvad staten kunne finde på at gå og gøre.
Men hvad er det så, der gør, at det næsten også altid ender i sådan en indbyrdes strid om, hvordan man kan bruge Marx, og hvornår man måske ikke længere kan tillade sig at kalde noget for marxistisk? Altså indbyrdes mellem marxister skændes man næsten altid om det her med reform eller revolution. Kan samfundet forandres og forblive et kapitalistisk samfund, men med justeringer, der udspringer af marxistisk tankegods, eller er det at gøre knæfald for kapitalismen og gøre sig til en slags lakaj?
Det er en lang diskussion, du starter der. Men jeg vil sige, at det er jo i dag vil jeg sige, at det er jo ikke et spørgsmål om reform eller revolution. Og det er lige før, jeg ikke engang heller tror, at Marx ville sige det.
Men det var det i meget høj grad, ja, på venstrefløjen i Danmark,
ja, men
dengang.
Det var det. Og en af de fejl, som efter min mening vi alle sammen begik, det var, at vi talte, som om vi vidste, hvordan den der revolution den skulle foregå. Det var jo meget det, vi diskuterede. Hvad er betingelserne for den revolutionære bevidsthed af my foot, hvad vi alle sammen kaldte det, ikke? Men det var meget generelt og meget abstrakt.
Men hvorfor var det så vigtigt at tale om revolution for jer?
Jamen, jeg tror, at det var fordi, at nu havde vi jo vi var i en tid, hvor vi havde en hidtil uset frihed. Det havde vi jo, og jeg mener virkelig, at 70'erne var en lomme. Fordi den frihed, den er da pist væk siden hen, ikke? Og at vi at måske for første gang i verdenshistorien i den vestlige del af verden kom det her ungdomsoprør ligesom og sagde, at der er noget fuldstændig rivravrustende grundlæggende galt. Så er det klart, at det afler jo også en ønske om en utopi, om noget andet. Men vi var ikke overhovedet der, hvor vi kunne diskutere, hvordan den overgang finder sted. Jo, det var der nogen, der gjorde op ad døren ned ad stolper, men det var meget teoretisk. Jeg synes jo nu, hvor Pelle Dragsted har skrevet en bog, der hedder Nordisk Socialisme, den har startet en debat, hvor vi nu endelig kan begynde at diskutere helt konkret, også mere konkret, end jeg synes Pelle gør. Hvad skal der faktisk til? Hvis nu de medarbejder ejede virksomheder, som Pelle ser som en nordisk socialisme, skal blive til noget. Okay, hvor starter vi så? Hvordan skal vi få det der tog til at køre? Hvem er det, vi taler om? Hvilken forbindelse har det til den internationale kapitalisme, som buller derudad? Hvad hjælper det, hvad vi går og gør i lille Danmark? Det er nogle hammer vigtige diskussioner, som jeg synes, det er på høje tid, vi får. Men som måske i dag kan blive lidt mere konkret, end vi kunne dengang.
Men når du taler om, at der var en frihed dengang, som kaldte en tørst efter utopier frem hos jer, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, at den frihed, som du så siger, er væk i dag. Nogen vil jo sige, at hvis friheden er væk, så er det da, fordi den er druknet i muligheder for den enkelte.
Altså, men er det ikke også frihed? Har du, jo, det kan du godt kalde frihed, men ikke frihed. Altså, i dag har du et arbejdsmarked, som er prekært. I dag har du unge, der vokser op i dag, og det er næsten lige meget, hvilke brancher, om du er uddannet eller uuddannet, så må du se dig vokse op i et samfund, hvor du ikke ved, hvornår du er på arbejde, og hvornår du er hjemme. Alt det der, jeg sidder og snakker om, modsætningen mellem produktion og reproduktion, efter mine bedste begreber, eksisterer det stadigvæk. Men der er sket nogle voldsomme eroderinger, også af vores rettigheder som lønarbejder og som borger, i og med, at man, altså, tag nemlig kom, og hele den der historie, det er jo ligesom sådan et slags sindbillede, eller Amazons måde at ansætte folk på, ikke? Det er jo hamrende hårdt arbejde, og de har næsten ingen fritid.
Nu kan man sige, at i vores dage kan man vanskeligt i en diskussion, i en offentlig debat for eksempel, henvise til Karl Marx, uden at man så at sige mister sin troværdighed. Måske fordi sporene skræmmer så meget fra de forsøg, der har været på at virkelig gøre Karl Marx' tanker i socialistiske samfund.
Ja, men det er bare ikke nogen undskyldning. Altså, nu har vi siden murens fald levet i en 100% kapitalisme i hele verden. Ikke? Nu fik kapitalismen lov til at vise, hvad den kunne. Og prøv lige at se, hvor godt går det. Hvor godt går det, vi har en klimakrise, en biodiversitetskrise og kønskrise, som aldrig før. Og at det interessante er jo også, at det der, det får man smidt i hovedet af folk, som hiver gammelt gods op. Men vi var aldrig, os der læste kritikken af den politiske økonomi, var kritiske over for Sovjetunionen, var kritiske over for Kina. Altså, så man kan ikke komme med de der såkaldte realiserede socialisme og sige, der kan I bare selv se det døde, så I kan godt knytte. Jamen, det var jo ikke den form for demokrati, vi talte om. Det var ikke den form for socialisme, vi talte for. Vi talte netop om en form for demokratisk kritik af de livsvilkår, som vi lever under.
Så hvis nogen synes, at det er godt, at marxismebegejstringen den drev over og omsider forlod universiteterne, sådan det skete vel fra cirka midt i 80'erne eller deromkring, så vil du stadig fastholde, at der måske er for lidt Karl Marx i vores måde at se på samfundet og analysere verdens økonomi i dag?
I den grad. Og jeg er jublende lykkelig over at konstatere, at der er en renaissance rundt omkring på universiteterne af folk, der læser Marx. Men derudover synes jeg, det er nok så glædeligt, at på trods af, at det har været squeezed ud af universiteter og den almindelige offentlige samtale i flere årtier, så kan jeg sidde foran mit fjernsyn og se Olga Ravn være i Deadline og tale om den her evige, ja, vi taler så meget om den her evige vækst, men hvad er det, vi overhovedet foretager os? Ikke? Og så fortæller hun om sin eget ubehag ved hele tiden at skulle gå på nettet. Og hvor hun så siger, det er fuldstændig rigtigt, at alle taler om den her evige vækst. Og hvad gør man så, når det er det, jeg vil kalde akkumulationstvang, ikke? Når man ikke kan finde på mere at vækste, så opfinder man noget nyt. og så skal vi købe noget nyt, og så går de ind i vores hoveder ved hjælp af nettet og alle de behov, hun klager over, at hun ikke kan holde de der apps fra Ilums bolighus ud, der vil have, at hun skal købe nye stofbleer og sådan noget, mens hun lige har født et barn, hvor hun beskriver den der fuldstændig omkalfatrende oplevelse, det er. Det jeg vil sige med det er, jeg hører her en ung kvinde være kapitalismekritiker til fingerspidserne. Så et eller andet har overlevet, eller også er det kapitalismen selv, der har skabt sådan nogle Olga Ravner. Det ved jeg ikke.
Vil du egentlig stadig beskrive dig selv som marxist?
Nej, og det vil jeg godt fortælle dig, hvorfor jeg ikke vil. Det er fordi, jeg har det faktisk lidt ligesom Marx selv, som har sagt, at han ikke var marxist. Og når jeg tøver, så er det faktisk lidt af samme grund, som jeg også tøver med at kalde mig selv for feminist. Selvom det har det bedre og bedre med. Men der er noget med de der ismer, som strider lidt. Jeg kan meget bedre lide, og det er jeg slet ikke i stand til selv, som du kunne høre nogle gange, kom jeg lidt ud af tone. Men jeg kan meget bedre lide, når man kritiserer helt konkret og taler om, hvad fanden der er problemet. Og det er for mig læren fra Marx. Dengang sagde vi i Courage, næh, vi er ikke marxister, vi taler om den marxske teori. Men det lyder krukket, men det der lå i det, var faktisk noget af det, jeg snakker om her nu. Ikke? Så det er i virkeligheden bund og grund et eller andet med at sige, for fanden venner, sådan her er verden. Vi bliver nødt til at tage udgangspunkt i, at den her kapitalisme, se bare på klimadebatten, det er nok, så kan man se, hvorfor de ikke lige har tænkt sig at gå hjem og pakke sammen. Det er noget andet, der også sker ved det, hvis man lader sig kalde marxist, så er det straks, det tænder alle de der lamper med dem, der kommer efter universitetsmarxisterne. Ikke? Eller feminist for den sags skyld. Ikke? Så har folk, eller dem man samtaler med, de har jo deres egne oplevelser af de her ting, og alle mulige domme og fordomme, som de så, og det gør vi jo alle sammen, kommer vi meget let til, at putte den, man samtaler med, i bås. Sådan, så man ikke hører, hvad det egentlig er, konen sidder og siger. Og det er derfor, jeg synes, at jeg foretrækker at komme udenom det.
Susanne Possing, vi er ved vejs ende i det her interview. Du skal have mange tak, fordi jeg må tale med dig her i denne udgave af Sommerkraniebrud.
Selv tak.
Sådan lød det fra Susanne Possing, som altså var vores øjenvidne fra marxismebølgen på universiteterne tilbage i 1970'erne. Her slutter dagens Kraniebrud, men i morgen, i sidste del af Marx-trilogien, kan du tage med, når jeg tager tråden op med en nutidig universitetsmarxist, den kommunistiske filosof, ja, sådan kalder han sig, Søren Mau. Og her kan du blandt andet høre om, hvilke konkrete spor der er af Marx i dag i vores samfund, og hvordan Marx igen eller stadigvæk kan være relevant for vores tid 50 år efter, at den gule 11-binds udgave udkom herhjemme. Der er ingen tvivl om, at marxismen har sat sig dybe spor i vores samfund. Men man behøver ikke tro på den tanke, som nogle marxister også tilskriver Marx, at historien nødvendigvis vil bringe os til det kapitalistiske samfunds uundgåelige sammenbrud, for at se en slags historisk nødvendighed i udviklingen. For eksempel også i det selvfølgelige i, at de seneste 150 års stigning i samfundets velstand næsten måtte føre til, at også dem, som er henvist til at sælge deres arbejdskraft, har fået bedre vilkår. Dels er arbejde jo ikke bare arbejde, og vore dages lønslaver kan i dag sælge deres arbejdskraft en hel del dyrere end deres forgængere på Karl Marx' tid. Og så er selve arbejdet endda slet ikke så beskidt, opslidende og farligt som dengang. Og betydelig politisk indflydelse har de også fået arbejderne. Til gengæld er den andel af befolkningen, som identificerer sig som en del af arbejderklassen, meget mindre nu end dengang. Selv fagforeningerne har mistet kraft og er blevet konkurrenceudsatte. Så spørgsmålet er, om spændingerne mellem lønmodtager og arbejdsgiver, arbejdere og kapitalister i den gamle marxske klassemodsætning igen vil stige til et kritisk niveau. Du kan lytte med på Kraniebrud alle hverdage fra kl. 12.10. Her er det Mikkel Krause. Vi høres ved.
programmet blev produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.